Салам, әзіз доғылыр. Сіз әзізлер білен енеді душышып тұранымыздан өрән міннет дарыз. Ребіміздің ады енеді юқар қалсын дейіп, бүгін күм авзуғымызы башлаяз. Баш үстіні діңлен қорматлы доғылыр. Егер көне ақ кітапын дыққат білен ұқап көрсік, онда Құдай өзіне дегішлі адамлар білен періште арқалы кеплешеріні көрмегіміз мүмкін. Оның адыны Құдайын періштесі дейп атландырыяз. Келіп чықыш кітапының 16-шы бапында Хаджар Сирайдан қачып кеткені хақты оқымағымыз мүмкін. 7-ші аятында язылышы бойынша Құдайын періштесі Хаджары тапып аланыны оқымағымыз мүмкін. Хаджар Худайын өзіні көрендігі хақта кеплеп берер. Бұндан келіп чықып, біз хейч икіленмізден Худайын периштесі бұрепіміз Иса Месихын өзі дейіп айтмағымыз мүмкін. Шоңа мензеш вақалары көне ақт кітапының ене башқа ерлерінде хем оқап көрмігіміз мүмкін болар. Меселен, Мүсірден чықыш кітапының 3-ші бап 2-ші аятынан 6-ші аятына челіп олан ерлері. Бұндан башқа, келіп чықыш кітапының 18-ші бап, 1-ден 33-ші аяты челі болон ерлері, ене де Исраил сердарлары кітапының 6-ші бап, 11-16 аятына челі болон ер, ве 13-ші бап, 3-ші, 9-ші хемде 22-ші аятлары. Езізлер, ене шу кетіріп кечен ерлерімізден сіз Худайын периштесі хақта язылан аятлары тапып, оқамағыңыз мүмкін. Мухаддис кітаптағы ер бір сөз өрен қымат бақадыр. Меселен, Матта кітапы 4-ші бап 4-ші аятында «Инсан діңе чөрек білен яшаман, есім реббім ағзыннан чыққан ер бір сөз білен хем яшаяр» дейіп язылан. Бұндан башқа ене шу хатын 5-ші бап 18-ші аятын хем біллелікті оқап көрсек. Сізі доғырысын айдиярын. Асман білен ер өтіянчы, әхлі зат амал ашиянчы, Тораттан екеже харпты, бір ноқатты өчіміз. Худайын сөзі өзі ялы ебедейдір, ве ол несілден несілі кечіп, барышына хейч кім шүпхе етмесі керек. Әзіз доғылар, Худайын периштесі хем, ве адамлар білен арағатнашықта болон періште хем, әділ Худайын өзі екені бізі инді мәлім болды. Демек, екеже Худайын өзі хер хил көрінішті бары инсаллары көрінен. Йөне біз Хаджарын айданларынан Худайын өзі инсанлар хақты алада етіянаны білмегіміз мүмкін. Худай бүгін күгінде хем, өзіне инанан инсанларын барыс хақты алада етіяр. Сақлап, қорап, өз пенасында аляр. Худайы табын болан хер бір инсан Худайын хем аятына лайықтыр. Езізлер, сіз білен хошлашмастан өң сізе өз электрон сайтымызы ятлатып кечен. Езізлер, енеде мавзуқларымыз арқалы душы шәнчәлі, хош сағаман болың.